ma l-programmi ħor mis-sensila ta' programmi bl-isem Connect. Miaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà tis-Sjef fis-Soċjetà fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u akademiċi fi ħdan l-istess fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja bħalissa. Għall-programm tal-lum għandna magħna lill-Dr. Claire Qasam mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja u t-Tfal u magħha nitkellmu proprju dwar l-studju fuq il-livell ta' dottorat li għadha kif lestiet reċentament ħafna. Uħan naraw anka x-wassala biex waslet propju f'dan l-istat, il-passaċ li għaddit minnu u anka fuq l-studio innifsu. Grazie tal il-għajt l-istadina tana, Claire. Eħak, fadni kifat, forsi tibda tajdin naftit il-karriera tijak, forsi kif bdiet u propju x-waslek biex tuħu l-pass biex tagħmel il-dottorat.
Grazzi ħafna, Amy, tal-istadina. Nsellim lek u nsellem ukoll is-semmija. Jisimni Claire Qasa, jiena bdejt il-karriera tiegħi wara li għamilt degree fil-psikoloġija. First degree fil-psikoloġija, bdejt il-karriera tiegħi jissetqa u għamilt il-fuq minn 10 snin. Naħdem ma' familji illi kellhom diffikultajiet ta' sustanzi ġri ta' droga jew alkohol u gambling, kon nagħmel family therapy magħhom, kon nagħmel ukoll gruppi għal familji support groups għal ġenituri ukoll. U jisu f'dan iż-żmien meta bdejt naħdem ma' dawn il-familji, sirt konxi ħafna ta' kemm hemm familji li jbagħtu min-nuqqas ta' missier. Ġifiri, ikollom nuqqas ta' involviment ta' missier. U jisu bdiet il-passjoni tiegħi f'termini ta' prattika u anke ta' riċerka dwar l-importanza tal-involviment tal-missier.
Interessanti, għadda biżu dejjem nifukaw l-aspett tal-om, l-aspett tal-familja, forsi nukleari li għanna naħsbu għahna, ma il-propju il-prezenza u l-effett tal-missir.
Ekku, jisu sfortunatament u diħan itkellem fuq għan ispera ġifiri waqt l-andament ta' dan l-slot tal-radio. Għanna ħafna gender assumptions, ġifiri għanna ħafna ideja dwar il-familja illi hija it's women's business, hija l-business tal-om, hija l-om illi għandha tieħu l-iktar responsabilità u li qisu l-missier huwa figura sekondarja u mhux daqshekk importanti. Illi r-riċerka ta' dawn l-aħħar żminijiet urietna li assolutament mhux veru u li l-missier bħala figura ta' attachment, ta' relazzjoni ma' tfal. Il-figura tal-missier hija importanti ħafna għall-outcomes ta' tfal, għal kif jiżviluppaw it-tfal akademikament, però l-aktar f'termini ta' socio-emotional well-being, kemm iħossuhom tajjeb it-tfal, kemm imorru tajjeb, inaqsilhom ċansis li jużaw droga, pereżempju, u sustanzi projbiti oħra. Eċċetra, ġifiri overall il-figura tal-missier hija importanti ħafna għal well-being ta' tfal. U issu jiena kif kont qed ngħid, ġifiri kont qed naħdem is-setqa u sirt konxja ħafna ta' kemm familji li jbagħtu minħabba nuqqas ta'.
Ġifieri mhux neċessarjament li ma jkunx hemm il-missier imma propju l-involviment.
It-tnejn eħe għandek punt validu ħafna. Sfortunatament hemm familji fejn il-missier ma jkunx irid jirfa' responsabilità ma jkunx irid jiġi involut.
Ma jkunx qiegħed preżenti.
Eżatt. Però hemm ukoll ġifieri għandna wkoll fenomenu soċjali illi l-missier ikun preżenti fil-familja. Però xorta sfortunatament ma jaqsamx il-load mal-om, kemm ta' xogħol tad-dar u anke ta' trobbija, jista' jkun ukoll l-ommijiet mhux għax issa ċiridu imma qisu minħabba li aħna trabbejnek jidraw ma jinvolvuħx, jisu jitalmu
minn
ġenerazzjoni ta' qabel. Ġifieri hemm ħafna fatturi differenti. U mbagħad ġifieri wara li temmejt il-karriera tiegħi setqa ġejt l-università l-ewwel kont naħdem research officer mal-istess dipartiment li qiegħda fih issa, u mbagħad ħadd post ta' lecturing. u matul dan iż-żmien għamilt il-masters u koll għamilt l-istudji tal-PhD li għadni kifet inti għadni kif temmejtu issa, għamiltu mal-Università ta' York, l-Ingilterra, fuq politika soċjali. U just nixtieq insemmi nirringrazzja l-Università kif ukoll l-Endeavor Scholarship Group B illi sponsorjaw li għenuni finanzjajja minn biex din ir-riċerka tkun tista' sseħħ.
Tajjeb, ġifieri kellek proprju u interessanti ta' kif anke l-esperjenza tiegħek fuq ix-xogħol għenitek biex eventwalment għażilt anke s-suġġett tal-istudju. Li dan mbagħad joħodna proprju biex nistaqsik x'kien l-istudju li għamilt.
Okej. L-istudju li għamilt kienet riċerka kwalitattiva, involviet intervisti ma' 31 missier illi sseparaw Malta, kien hemm tlieta minnhom barranin, però sseparaw Malta taħt il-liġi Maltija jew iddivorzjaw f'dawn l-aħħar 10 snin. U l-għan ta' riċerka kien illi tinstema il-vuċi ta' dawn il-missirijiet fej jirrigwarda ġveri l-ideja tagħhom dwar l-arranġamenti tal-ġenituri wara separazzjoni, ġveri dawk li ngħidulhom post-separation parenting arrangements. Allura l-għan tiegħi kien li jisu ovvjament nirrappreżenta l-vuċi tagħhom fej jidħlu il-ħsibijiet tagħhom fuq aċċess u kustodja ta' tfal, kif ukoll dwar il-ħlas tal-manteniment, child maintenance. U dak kien l-għan ta' dal-istudju, l-għan ta' l-istudju kien li nara x'jaħsbu fuq l-aċċess, fuq il-manteniment, x'inhu huma l-fatturi li jagħmluhom kuntenti jew mhux kuntenti. U ukoll jekk kienx hemm xi fatturi reliġjużi, il-reliġjon jekk affettwax.
X'kien daħalt il-reliġjon?
Il għaliex riċerka barra minn Malta kienet turi li r-reliġjon hija assoċjata ma' fathering li huwa aktar involved, involut. Allura isu
rid piuttost isu ma nafx għalfej l-assumption tiegħi hija li proprju
Le, għandek raġun, hemm żewġ aspetti tar-reliġjon, hemm l-aspett konservattiv illi r-reliġjon għandha issa aspett konservattiv tal-familja u allura minn from this angle, dan minn dal-angolu jiena rid isu noħodha, rid nesplora l-ipotezi, però sa ngħidlek ħarġet finding interessanti ħafna. Illi peress li r-reliġjon għandha views konservattivi tal-ħajja tal-familja, dawk li rġieli li ħadnu reliġjon fil-kas ta' Malta l-iktar kattolika sewwa, jaf ikunu aktar willing illi jaċċettaw l-arranġamenti tal-qorti illi huma fuq lines tradizzjonali, ġifieri l-mara tibqa' żomm it-tfal u r-raġel li kollu aktar role ta' breadwinner li jipprovdi l-flus. U allura kelli dik l-ipotezi. Ovvjament ma jfissirx ġifieri ma jħaddax reliġjon mhux missier involut, laqgħax xejn. Imma dik kienet u fil-fatt ħareġ li ma kienx fattur. Jiġifieri ħadd minnhom ma semma pereżempju r-reliġjon jew il-fatt li jinna fax reliġjon tgħidli biex inħallas manteniment jew affarijiet bħal dawn. Ma kienx fattur. Jiġifieri il-parenting.
Fi razzjonal ġejli għax inti tajt li l-qorti ħafna drabi tkun qisu taħdem fuq l-istess linja tal- ta' dak li aħna nafu tradizzjonalment.
Ekku, ekku.
Fali bqaw mal-om.
Ekku. Però, dan ma kienx il-kas. Iġifieri il-parenting, u din tagħmel sens fis-sens li l-influenza tal-reliġjon qiegħda tonqos, il-parenting qed isir aktar sekolari. Iġifieri, ovvjament, ideat li il-parenting li tkun missier f'dan il-kas, okej, fatherhood, li huwa attiv ħafna, active, illi jinvolvi il-kura ta' tfal, li tħossib it-tfal, iktar milli ġas li kollok bħala missier row ta' breadwinner, ġib il-paga d-dar ta' t-flus it-tfal, u dazzit li hija ħafna drabi il-xejra tradizzjonali, u fil-fatt ħafna mill-missirijiet din ħarġet ħafna, semmewa ħafna, il-maġġoranza xtaqgħu li jkunu x-shared parenting wara separazzjoni. Shared parenting x'inhu? Bażikament shared parenting hija sistema fejn il-ġenituri jaqsmu nofs b'nofs il-kura ta' tfal u l-kustodja ta' tfal. Ġifieri pereżempju l-omm ikollha tfal ġimgħa u l-missier ġimgħa jew 3 days u 4 days u mbagħad jinbidlu. Hemm ħafna options differenti, imma l-iktar prevalenti.
Fuq it-tfal, għamin di dejjem mistoqsija li ovvjament ġieli nranka fuq il-gazzetti, fuq il-medja soċjali fejn jixtiequ l-irġiel u missieriet li jkunu involuti u għandu jkun. Però mbagħad isu jiena personalment mistoqsija tkun forsi li taħħa toħloq instabilità fil-ħajja ta' tfal għandna fejn jidħol skola daqqajiet il-qum minn hemm u daqqajiet il-qum minn hawn.
Ovvjament bħala parti mill-PhD kelli nagħmel ħafna riċerka fuq ix-shared parenting. Issa ir-riċerka fuq ix-shared parenting turi minn erba' studji kbar li aħna ngħidulhom meta-analysis, ġifieri jkunu studji li jaqbdu ħafna studji oħra. U jaraw overall u wiex tajjeb u wiex iktar tajjeb jew u wiex iktar ħażin. Bażikament, għax hija komplessa ħafna, imma dawn l-erba' studji kollha sabu li x-shared parenting wara s-separazzjoni huwa ħjara tfal milli arranġamenti tradizzjonali. Issa rridu noqogħdu attenti, ġifieri mhux qed jgħidu li arranġamenti tradizzjonali jagħmlu ħsara lit-tfal. Għax din hija importanti ħafna ħalli ma nallarmax is-semmija. Li x-shared parenting huwa ħjara tfal u l-iktar for their socio-emotional well-being. Ovvjament
forsi tispjega ftit no.
Eżatt, ġifieri it-tfal iħossuhom aktar kuntenti, relazzjonijiet aħjar mal-membri tal-familja, adjustment aħjar, jaġġustaw aħjar għad-divorzju jew għas-separazzjoni, eċetera. Inqas użu ta' sustanzi. Ġifieri instab li huwa aħjar. Issa ovvjament jiena nifhem hawn nies li ma jistax ikollhom shared parenting, pereżempju ġenituri jaħdem barra minn Malta. Pereżempju kelli ħafna ġenituri jiena missierijiet qalu li jiena qed ngħix għand ommi jew għand missieri jew għand il-ġenituri m'għandix fejn it-tfal inrabbihom miegħi, jiġifieri allura preferew illi jibqgħu arranġament tradizzjonali, jgħixu mostli malhom u mbagħad huma jarawhom darbtej fil-ġimgħa jew darba fil-weekend, etc. Jiġifieri dik ħaġa waħda ma jfissirx li daw il-ġenituri jekk ma jistgħux ikollhom shared parenting u tnej ferħanin b'arranġamenti tradizzjonali jibqgħu hekk, jiġifieri mhux ħan nippruvaw inġelhom jagħmlu shared parenting. U l-ħaġa l-oħra ovvjament li shared parenting hemm sitwazzjonijiet fejn mhuwiex indikat. Ġifieri, f'sitwazzjonijiet fejn inti għandek intimate domestic violence, alright? Intimate partner violence, violenza. Fejn hemm ġenitur jabbuża lit-tfal. Mental health ta' ġenitur minnhom jew ta' tnejn li huma not fit to parent. Hemmhekk jew temporanjament jew permanenti ma jistax jingħata x-shared parenting. Hemm sitwazzjonijiet fejn jistgħu jitranġaw, hemm sitwazzjonijiet fejn allura tfal u aħjar għalihom li jkollhom għal dejjem permanentament a traditional arrangement, jiġifieri jgħixu iktar ma' ġenitur minnhom, dak il-ġenitur li jkun l-aktar fit to parent, u l-ġenitur li ieħor ikollu ftit access jew supervised access skont il-bżonn. Jiġifieri dik nagħmlu ċara wkoll, però overall shared parenting barra minn Malta nstab li huwa aħjar għall-outcomes ta' tfal overall.
Mersi morru l-għura naqra għal-metodologija biex anka nsemmija u anka nispiegaw naqra nsemmijtina li kienet kien studju kwalitattiv.
Ekku.
Forsi tajdinna naqra jiena personalment għandi kurzita kif għamilti reklutaċ tal-parteċipanti għax dan xie NGO li t-rappresentom, snowball.
Il-reklutaċ kien proċess pjuttost komplikat. Nafu li biex tinvolvi l-missierijiet u din instabet ukoll fir-ċerka barra Malta huwa diffiċli. Diffiċli ħafna iktar milli tinvolvi lil-lom. U allura kelli ninvesti f'ħafna metodi differenti biex jiena kolli dan il-sample ta' 31 missier.
Li huwa sample sostanzjali minn 31.
Eħe.
Għal-riċerka kwalitattiva u kif qed tgħid l-ostakli li forsi għajt maħom biex propju zamna dan il-reklam.
Overall domt madwar sena biex l-estate il-field work li għamilt ġifiri kienem kontattijajt avukati tal-familja. Però dak ftit ikkontattijajt, għax mbagħad issa nitkellem dwar l-iktar metodu li ħadem kien tru social media. Ġifiri u tru social media ġifiri kontattijajt NGOs li huma involuti fl-erja tal-fathers rights u tal-parental alienation, però wkoll l-iktar li ġbart ma kienx minn dawn kien minn gruppi għalmenu separat jew divorzjat. Ġifiri postjajt dawn il-gruppi. Kien hemm ukoll xi referis minn professjonisti u kien hemm ukoll mort ukoll gruppi face to face ta' separazzjoni, ġifieri qed nirreferi għal grupp tal-Caritas, Young Separated Support Group. U kien hemm xi ħadd ukoll irrefera lilu nnifsu, ġifieri sar jaf l-istudju rrefera lilu nnifsu u ukoll kelli snowball sample ukoll, ġifieri missieriet li tkellmu ma' partecipanti oħrajn u rnexxi li nġibhom tru that method. Ġifieri kienet pjuttost ġifiri, kelli nagħmel ħafna strateġiji biex jirnexxi li niġbor dan is-sample ta' 31 missier.
Kellek xi teorija li forsi jew teoriji li forsi gwidaw il-riċerka tiegħek?
Ara, dik għidda xie komplikata u koll, għax overall, jenu zajt ħames teoriji. Issa, l-iktar wahda, ħan semmi din, għax naħseb fil-ħin limitat biex nispjegom kolla u l-iktar wahda l-importanti biex nifmu l-findings hija dik li tissejjaħ social negotiation theory. Iġifieri, bażikament, meta ġenituri qed jinnegozjaw wara separazzjoni, kelma forsi tinstema kera jew qisha tal-biżniss imma dik li il-ġenituri qed jinnegozjaw x'tip ta' parenting arrangements ħajkollhom għat-tfal. U din it-teorija tgħid li inti titqis ħafna affarijiet, jiġifieri r-riżorsi taż-żewġ ġenituri, ir-relazzjoni ta' bejniethom.
Meta tnejdu riżorsi
finanzjarji. Finanzjarji. Ir-relazzjoni ta' kif inhi ta' bejn iż-żewġ ġenituri. Il-gender norms tal-missier jekk huwi iktar konservattiv, jiġifieri jżomm iktar ir-role tal-breadwinner jew huwi iktar in favor of active fathering, illi ħafna mis-sample hekk kienu.
Li huma in favor.
In favor of active parenting, li jkunu missierijiet attivi.
Probi għalhekk ukoll naħseb ipparteċipaw.
Eżatt. Iktar ikollhom ovvjament motivazzjoni u passjoni li jxerdu l-messaġġ tagħhom u li l-vuċi tagħhom. Ma jfissirx li missier ma jistax ikun breadwinner u active father. Kien hemm missierijiet li esprimew li t-tnejn huma importanti. Imma l-iktar gender norm li ħarġet, ġifieri l-iktar kif ħassuhom il-missierijiet kienet pożizzjoni li rridu jkunu aktar attivi fil-ħajja tat-tfal, rridu jrabbu t-tfal iktar mod dirett huma. Ġifieri dik hija importanti wkoll. Ħanaqbeż fuq ir-relazzjoni ta' bejn hija importanti ħafna wkoll, ġifieri fis-sample kelli min kien kuntent ħafna bir-relazzjoni mal-ex partner. U kienu jikkollaboraw, jieħdu deċiżjonijiet tat-tfal flimkien. Il-maġġoranza sfortunatament le, kellhom relazzjonijiet ostili jew non-eżistenti, ma qablux, jiġifieri huma rridu shared parenting il-ġenitur l-oħra għar-raġunijiet tagħha, seta' kellha wkoll raġunijiet validi, ħanejdu hekk, imma ma qablitx, allura kellhom dan id-disgwit. Jiġifieri ir-relationship hija importanti ħafna. Tal-ġenituri kemm tkun kollaborattiva, kemm jiffukaw fuq il-bżonnijiet tat-tfal, kif ukoll il-normi tal-irġiel ta' kif jaraw il-fatherhood li tkun missier. U l-aħħar ħaġa importanti li tgħid is-social negotiation theory hija wkoll illi l-istat u l-qrati għandhom a big say fiha din, jiġifieri mhux ġas niffukaw fuq il-ġenituri, imma s-sistema tal-qorti. Ġifiri, issa sfortunatament is-sistema tal-family law tagħna għalkemm hemm xejn fiha biased kontra l-missier. Imma ħafna drabi taħdem favur traditional arrangements, ġifiri li t-tfal jibqgħu l-iktar hemm każijiet opposti u ma l-iktar malhom u l-missier ikollu aċċess dawk id-darbtej jew tlieta fil-ġimgħa.
Sepp li forsi wasal iż-żmien li jsir taħriġ il-ġudikatura f'dan il-dan.
Eħe, hawnhekk nixtieq insemmi u nirringrazzja l-Positive Parenting Malta li tawni opportunità li nagħmel taħriġ kemm mal-nies mill-professjonijiet legali inkluż il-ġudikatura, kif ukoll ma' helping professionals. Ġifieri counselors, psikologi, għax dik hija ħaddiema fl-iskejjel, teachers, etc. Dik hija importanti ħafna. Ġifieri t-taħriġ sar. Però hemm bżonn move li nibdlu l-family law, li tkun iktar favor ta' presumptive shared parenting, dejjem nerġa' ngħid jekk m'hemmx sitwazzjonijiet li huma kontraindikat, sewwa fejn ma tistax isseħ. Ukoll l-istat ukoll għandu rwol, ġifier l-istat aħna nafu li biex ġenituri jaqblu għal egalitarian parenting, shared parenting u kelli fis-sample ftit missirijiet li kellhom shared parenting. Ir-relazzjoni aħjar jekk tkun egalitarja minn qabel isir il-breakup jekk il-koppja sfortunatament mhux se tibqa' flimkien. Allura biex dan iseħ, irridu naħdmu għalija, ġifieri li jkun hemm iktar paternity leave. Mhux biżejjed dawk l-10 tim.
Ma nħallux l-affarijiet ovvjament għal wara
separat. Kemm jista' jkun anka
policies propju minn qabel.
Relationship education azzar kana fl-iskejjel, secondary school per eżempju. Ovvjament li nkomplu naħdmu fuq measures illi l-familja nkomplu naħdmu fuq miżuri illi l-om. Tkun in the public sphere u kolġi, dawk rridu nkompluhom. Imma kif kienet qalet tajjeb Gloria Steinem, qalet ma nistgħux ikollna l-ommijiet in-nisa barra mid-dar jekk ma ninvolvux l-irġiel fid-dar. Iġifieri biex dan isir irridu nieħdu a long term strategy mill-paternità, ġifieri meta jitwilet il-baby, anka ġifieri d-dipartiment tiegħi qed jaħdem fl-erja tal-perinatal biex il-missirijiet ikunu involuti mill-ewwel from when the child is born.
Però saru avvanzi f'dak l-aspett
ukoll. Saru avvanzi saru. Ukoll il-gender pay gap. Ġifieri għaliex għax il-gender pay gap ħajaffettwa l-kwistjoni tal-manteniment. Jekk il-mara tkun aġevolata u dejjem innaqsuha dik il-gender pay gap u minħabba wkoll in-nies ġeneralment jikkobitaw jew jiżewġu ma' xi ħadd li huwa tal-istess social status tagħhom ġeneralment. Inti ħażit iċ-ċans li l-mara tkun aġevolata biżejjed illi ma jkunx hemm bżonn il-kwistjoni ta' transfer ta' maintenance money. Mbagħad ovvjament spejjeż ta' saħħa u edukazzjoni jinqasmu bejn tnejn. Ġifieri dik ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna. Jista' jsir model ta' shared parenting fej xorta jkun hemm transfer ta' child maintenance f'każijiet fej wieħed mill-partijiet jaqla sostanzjalment iktar mill-ieħor. Imma ġeneralment f'pajjiżi barra minn Malta, speċjalment jekk jaqlew bejn wieħed wara għandhom l-istess kapital ta' flus u tinħadem li ma jkunx hemm imbagħad transfer ta' manteniment jekk vera jkun hemm shared parenting. Ġifier il-policy maker għandu ħafna fuq x jaħdem. Hemm miżuri li huwa aktar urġenti u bħal di tal-rati tal-familja u l-family law, però hemm bżonn ħafna a long term strategy. Inutli ġifieri naħsbu biss fuq il-qorti tal-familja minarma nippromoti qafas sħiħ ta' egalitarianizmu. Ġifieri kemm fejn jidħlu drittijiet tan-nisa avvanz tal-mara, gender pay gap, però anka fejn jidħol post irġiel fid-dar biex ma jiċċaħdux mill-ħajja tal-familja minn uliedhom. Affarijiet bħal paternity leave, bħal work-life balance policies.
Għaż-żewġ partijiet u fl-ħajja.
Għaż-żewġ partijiet li l-irġieli kollhom jutilizzawhom dawn ukoll.
X'ħafna drabi jisu nassoċjaw dawn il-work-life balance policies man-nisa.
Man-nisa biss.
Li wkoll hija sfortunatament mod ieħor kif inkomplu.
Inkomplu, eżatt, ġifieri qisu s-sistema kif qiegħda bħalissa sfortunatament mhux għax xi ħadd irid, imma qiegħda tkompli tirreinforza dawn il-gendered assumption. Mbagħad x'jiġri ġenerazzjonijiet oħra tfal. Ħajjitilgħu f'dawn il-familji bl-istess idea tħajjitilgħu u ċiklu jkompli. Allura dan iċ-ċirku vizzjuż biex nsejħu hekk irid jinbidel. Ġifieri u biex jinbidel trid iridu jittieħdu diversi policy measures f'dan ir-rigward.
Barra taħriġ, forsi għandek pjanat fil-futur qarib li tagħmel xi ħaġa oħra bil-proprju bil-findings li ħarġu mir-riċerka. Mejtilna l-taħriġ li għamilt l-positive parent.
Iva, għamilt it-taħriġ u ħadd gost ħafna nagħmlu għax ffitti ħafna mal-PhD u bżonn już ħafna, kien għall-qalbi ħafna li nagħmlu.
Kif intlaqa?
Intlaqa ġeneralment għandi fil-fatt irid nippreżenta ħlil tal-positive parenting. Feedback pożittiv ħafna. B'mod ġenerali. Ovvjament ippreżentajt il-findings f'żewġ konferenzi diġà għandi pjan nippreżentahom f'konferenzi oħra fil-futur ukoll u nixtieq ovvjament nippubblika paper u nixtieq s'issa sewwa x-xewqa tiegħi li nkompli naħdem f'dan il-qasam, jiġifieri fejn jidħlu father inclusive policies u miżuri favur il- ultimate li huma favur it-tfal. Imma ovvjament li dik qisha hija l-erja tiegħi li hija l-aktar qalbi biex ngħidlek.
Grazzi ħafna Claire, il-ħin jgħaddi.
Grazzi.
Vera malajr fejn kuna din niddiskutu qabel il-programm kont saqsini kemm għandhom mod ngħidilhom nofsija u nofsija proprju t-tir.
Grazzi
tal-li oġbok tingħaqad magħna u taqsam magħna din in-nofsija u mas-semija biex proprju nitkellmu dwar dan l-aspett. Jiena m'għandi xejn x'ngħidilkom li f'nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi tal-li kont magħna.
Grazzi.